Halo Urban Folks, kembali lagi di Panah Kota, tempat ngobrol asik tentang isu perkotaan. Masih bareng gue JJ dan
gue Melda.
Nah, sekarang ini kita nggak cuman berdua ya kan Mel?
Iya.
Dan spesial banget karena ada siapa nih?
Ada anchor baru.
Yeay.
Yang lewat kita di sini.
Kenalin dulu dong.
Ya gimana? Sebenarnya ini sebagai info, ini tuh kita timnya berempat ya.
Oh iya.
Pertanyaan kita berempat, cuma mereka kerja di balik layar kemarin. Yeah. Sekarang kita harus menampilkan ya.
Iya berempat. Ya kenalin dengan
gue Tiara,
Adila.
Yeay, selamat datang di Anchor Panah Kota. Ya sebenarnya mereka ke Panah Kota juga. Nah, kita sekarang mau ngomongin apa nih, Tip?
Kita hari ini mau ngomongin public transportation. Nah, kenapa coba hari ini kita bakal ngomongin itu? Soalnya kemarin-kemarin ini kan baru nih diluncurkan transportasi publik yang super okay di Jakarta, yaitu MRT. Nah, yuhu, udah pernah coba belum?
Gue udah sih.
Alhamdulillah.
Gue sering banget sih.
Alhamdulillah modern.
Anak kota ya lo ya.
Anak kota.
Sebagai anak suburb, gue agak-agak jarang sih sebenarnya pakai MRT.
Gue juga nggak pernah MRT.
Tapi lucu juga ya, seru banget gitu di ketika MRT itu diluncurkan, gue banyak banget nih ngelihat, dan mungkin kita juga ngalamin hal yang sama ya, ngelihat orang tuh banyak yang cerita atau komplain tentang orang-orang yang melanggar disiplin atau melanggar peraturan di public transport khususnya MRT gitu. Mungkin kan karena ya gue mengapresiasi juga sih, mungkin kan karena MRT ini adalah transportasi publik yang canggih, keren gitu kan di Jakarta, jadi orang tuh mungkin sangat sayang gitu, mencintai,
concern
banget
antara
nih,
concern
gitu kan.
Atau takut viral melakukan keanehan-keanehan.
Jadi orang tuh jadinya saking sayangnya mungkin jadinya benar-benar kesel gitu kalau ngeliat orang yang melanggar aturan gitu kan di MRT. Nah ini kayaknya kita seru juga nih kalau bahas tentang apa sih yang harusnya kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Terutama kan kita ini tempatnya ini kita pengguna transportasi publik juga. Yeah. Nah, tapi sebenarnya public transport itu apa sih? Yeah. Coba.
Kemarin kita sempat riset dikit ya. Apa yang disebut sebagai transportasi publik gitu. Pertama dia tuh harus carrying a group. Dia dapat menampung beberapa orang untuk pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan dia dapat digunakan oleh general public, yang artinya itu semua orang publik bisa akses transportasi tersebut. Terus dia ada juga schedule-nya dan dia punya rute tersendiri dan biasanya dia dikenakan tarif.
Jadi kalau gitu ojol tuh maksudnya apa tuh Pak? Masukin.
Ojol tuh private transportation berarti ya?
Iya. Sebenarnya kalau ingat kuliah zaman dulu kan kalau public goods itu kan yang non-rivalry sama non-excludable, berarti kan?
Oh
iya.
Jelasin lagi kan?
Lo ngomongin kuliah tuh kayaknya berapa tahun ya?
Mohon maaf nih.
Menunjukkan umur gue. Gue
mungkin kita jelasin dulu yang baru fresh.
Iya, yang paling fresh tuh.
Gimana kejadiannya lanjutin?
Ya kalau non-excludable tuh berarti inklusif, semua orang bisa mengaksesnya. Sama non-rivalry itu berarti intinya gak ada persaingan untuk mendapatkan itu.
Kita suka saingan dapat aja juga sebenarnya ya. Kalau lagi itu hujan apalagi.
Berarti itu bukan
public goods. Iya benar-benar.
Oke.
Okay. Nah, terus kemarin tuh kita udah buat survei kecil-kecilan juga nih di media sosial ya. Tentang pendapat teman-teman terkait apa sih syarat public transport yang baik dan juga apa namanya?
Lagi apa sih? Oke. Ini perilaku yang harus dilakukan dan tidak
ada adab yang harus dilakukan sebagai pengguna public transport.
Adab.
Dan banyak juga yang jawab ya, dari yang serius sampai yang ngaca.
Responnya ke Adila nih biasanya lucu-lucu nih.
Followers itu menunjukkan intelektual. Antar orang gitu.
Jadi kita makasih juga nih udah ngerespon loh.
Iya, banyak banget karena kita respon. Sampai ini, sampai di Instagram stories terbatas gitu kan isiannya. Sampai ada nge-DM langsung.
Oh, karena
kurang
intelektual.
Kita kaum intelektual kalau enggak
follow
JJ itu kaum intelektual.
Boleh lah. Kita bakal ceritain itu semua di sini ya.
Jadi kemarin kita udah nanya di Instagram kan, kira-kira kriteria transportasi publik yang baik itu yang seperti apa sih gitu. Terus udah kita udah ngerekap nih apa aja jawaban-jawaban dari teman-teman. Itu diantaranya ada yang terintegrasi, terus konektivitas, harga terjangkau, inklusif, waktu, terus operating hour-nya, udah gitu praktis, aman dan selamat, sama nyaman.
Terus mungkin kita bakal ini ya, jelasin satu-satu kali ya. Nah, mulai dari yang pertama deh, terintegrasi. Orang juga cukup banyak nih yang pengen public transport itu terintegrasi. Terintegrasi itu apa aja sih ininya, sektornya?
Kayak integrasi dengan transportasi yang lain gitu. Kayak misalnya, ada gak sih di Jakarta, aku belum pernah sih yang Lebak Bulus kali ya. Misalnya kayak ada dua public transport yang connect gitu. Duku Atas ya katanya mau kayak gitu.
Duku Atas, iya. Daerah Duku Atas itu sebagai anak downtown gue bisa cerita sih.
Tolong ya, ada kata apa sini?
Jadi di Duku Atas itu sekarang ada Transjakarta yang jadi feeder ke arah ya di terminal itu, di stasiun itu, dan kemudian di sekitar Duku Atas juga kan mau dijadiin TOD gitu ya. Jadi ada kereta bandara juga dari BNI City ke airport. Terus udah gitu juga di sana ada stasiun Sudirman.
Stasiun Sudirmannya KRL ya?
Ya KRL. Ya mungkin itu salah satu bentuk integrasi transportasi antar moda ya.
Iya, itu memudahkan sebenarnya.
Ya, nah integrasi juga sebenarnya tuh ada harusnya dari sisi jadwal juga sih. Kalau gue sendiri ngerasain nih kalau gue pindah jalur, gak usah integrasi yang beda moda ya, kayak moda yang sama aja nih KRL. Gue tiap hari tuh harus transit kan di Tanah Abang untuk kemudian naik yang ke arah Bogor. Nah itu tuh jadwalnya kadang-kadang nggak bareng, jauh-jauh banget. Jadi kadang-kadang gue bisa sering banget sih, gak kadang juga, gue sering banget harus nunggu sekitar 15 menit, 10 menit gitu kan, untuk transit ke arah Bogor. Nah padahal peminatnya itu banyak banget gitu, yeah. Harusnya kan ada integrasi jadwal tuh di antara dua jalur itu. Nah apalagi yang beda moda, beda pengelola gitu kan, gue gak tahu
itu. Itu tuh karena dikarenakan kurangnya moda juga gak sih kak? Kayak misalnya kan dia 15 menit sekali, berarti emang keretanya kurang juga apa ya? Gimana ya?
Nah itu dia, gak ngerti juga gue kenapa bisa kayak gitu ya.
Kalau tebakan gue mungkin ini ya, kalau KRL itu kan relnya dipakai bareng-bareng ya. Ada kereta antar kota, ada kereta bandara juga. Jadi mungkin karena keterbatasan itu relnya, ya, jadi harus gantian tuh.
Itu bener banget. Sama, selain itu juga integrasi pembayaran tuh penting.
Iya.
Tapi kayaknya sekarang udah lumayan sih. Kalau integrasi pembayaran ya.
Dulu tuh sempat yang Transjakarta nggak bisa pakai
e-money
ya, gitu. Bener, jadi harus pakai flash kalau nggak salah deh.
Karena dulu sempat kayak gitu.
Ganti-ganti. Ya. Tapi sekarang alhamdulillahnya udah nggak kayak gitu sih, dunia semua ya.
Iya,
iya. Nah terus yang penting juga ada pendapat nih dari Instagram @ValentinaKartika. Dia bilang salah satu yang penting itu adalah integrasi stasiun dengan fasilitas pejalan kaki. Dia ngasih kasus nih di stasiun Fatmawati. Nah kalau di Fatmawati itu stasiun MRT-nya mepet ke jalan yang ke arah Lebak Bulus. Kalau dari sisi RA Kartini ke arah Citos itu nggak ada penghubung antara sisi jalan dengan stasiun MRT. Jadi kalau misalnya orang dari sisi RA Kartini mau ke stasiun MRT Fatmawati, dia harus nyebrang dua ruas jalan gede yang dilintasi sama Kopaja, truk, busway, sama mobil. Dan itu ada exit tol juga di situ.
Berarti nggak ada apa zebra crossnya dan nggak ada jembatan penyeberangan.
Kebetulan itu kemarin gue lewat situ dan emang nggak ada zebra cross atau nggak ada jembatan penyeberangan. Jadi mungkin untuk yang punya authority untuk desain stasiun MRT Fatmawati bisa jadi masukan kali ya.
Atau harusnya ada pelikan crossing kali ya kalau kayak gitu ya.
Iya.
Zebra cross yang emang buat pejalan kaki gitu.
Kalo kayak di Bundaran HI gitu kan, pelikan crossingnya. Terus
selanjutnya konektivitasnya, jadi ada juga nih dari Instagram pribadi Q yang bilang kalau seharusnya menjangkau seluruh kota. Iya benar banget sih. Tapi emang kita semua sekarang akan mengarah ke sana kan ya, dengan berbagai macam moda transportasi dari KRL, Transjakarta.
Tapi ini kayak yang tadi lo bilang juga Mel, yang mau ke pasar minggu itu kita harus ke pusat.
Harus ke pusat dulu, terus gue harus Iya benar deh, kalau dari kan gue rumah di Tangerang Selatan, terus misalnya gue mau ke rumah yang gue di Pasar Minggu, nggak bisa dengan praktis karena gue mesti ke pusat dulu, ke Tanah Abang, terus ngambil KRL yang ke arah Bogor tuh buat nyampe Pasar Minggu. Nah jadinya
koneknya tuh nggak langsung gitu ya?
Koneknya nggak langsung, gitu. Agak lama gitu.
Padahal dekat sih sebenarnya dari sana ke Pasar
Minggu. Kan tinggal tol. Iya. Tapi kita semua akan ngerasain sih, ada nggak yang bisa menjawab bahwa kita akan terkoneksi?
Kan ada di episode selanjutnya.
Oh iya, kita akan mengundang narasumber. Jadi kalau mau tahu jawabannya,
ini sebenarnya kisi-kisi nih,
kisi-kisi.
Pertanyaan kalau film tuh ini trailernya lah.
Ini asumsi-asumsi kita aja.
Trailer tidak misterius ya, seperti Endgame ya. Kalau Endgame kan misterius ya, tidak misterius.
Dibongkar. Berikutnya ini ya, harga terjangkau.
Nah, ini dia nih menarik.
Kemarin ada yang bilang nggak, yang penting murah gitu. Iya sih. Ya, soalnya gini, misalnya kita biasanya naik private transportation nih, kalau trade off yang nggak murah banget kayaknya kita juga nggak, kita sih orang-orang kayak mager juga ya pindah.
Iya, mending bawa motor sendiri gitu ya.
Soalnya motor tuh
motor kan isi bensin 20.000 bisa buat seminggu.
Iya.
Benar-benar.
Jadi ya terjangkau ya pada intinya. Soalnya waktu rame-rame ada foto-foto yang tersebar di Instagram tuh sempat ada juga celetukan dari netizen yang bilang kayak harganya tuh mahalin aja biar yang pakai MRT itu hanya kelompok tertentu gitu. Dan itu sih gue kurang setuju karena emang public transport itu kan harus menjangkau semua kelompok masyarakat gitu ya.
Nggak boleh tersegmentasi ya.
Iya.
Yang kaya, yang miskin, yang pakai sepatu 3 juta
boleh masuk.
Iya.
Bener banget.
Setuju gue.
Itu kayak waktu gue sempet kuliah di Aden tuh ada orang naik tube terus dia pakai tas Chanel coy. Jadi kayak udah
80 juta loh.
Iya, itu mungkin naik tube loh. Atau janji itu termasuk urban poor itu tau gak sih?
Kawe kali
ini. Tanabang ya.
Tapi gue tuh bener-bener amazed kayak ternyata semua orang tuh bisa naik.
Ini kayaknya kalau disini gengsi gak sih kak? Kayaknya kalau kayak
gengsi. Tapi kan emang sih kalau di luar negeri tuh gue ngeliat yang naik public transport itu cakep-cakep cuy. Jadi cewek-ceweknya cakep, beneran deh. Ya maksudnya kalau beda banget mentalnya sama gue.
Sebagai pengguna public transport ya.
Di sini nih gue tahu nih apa kalau naik public transport tuh pasti lusuh deh, lo pasti keringetan.
Iya gitu, bener banget.
Orang jadi kadang-kadang make upan males, pakai sepatu kadang ganti di kantor gitu kan. Nah, tapi kalau kayaknya kalau di luar tuh gue ngeliat orang tuh udah cakep, masih udah pakai high heels ya. Di kereta tuh udah pakai high heels, udah pakai baju cakep gitu. Jadi ya semua orang pakai public transport.
Tapi mungkin itu bisa dipengaruhi sama mental juga kali ya. Soalnya ada teman gue yang kerja di multinational company gitu, dia cerita expat yang kerja di tempat kerjanya dia itu tuh lebih milih public transport di Indonesia di Jakarta.
Walaupun desak-desakan.
Iya. Okay. Jadi mungkin ya mereka udah terbiasa dengan kultur seperti itu kali ya.
Dan emang lebih menguntungkan juga sebenarnya dari segi waktu sih.
Kadang-kadang
ya, kalau lo lagi kepepet banget naik public transport lumayan
saving,
saving time
so, gitu.
Terus ada juga nih masukan dari Instagram aku @rimanadira yang bilang inklusif tuh, jadi juga harus ramah difabel, lansia, wanita sama anak. Jadi transportasinya itu ya itu harus inklusif.
Kayaknya MRT lumayan inklusif ya.
Iya, iya.
Ada udah banyak lift, terus ada itu loh yang space
jalur,
buat
ini juga tuh kayak jalur buat
pengguna
kursi roda juga ada kan di sana.
Tunanetra ya, yang buat tunanetra ya benar-benar.
Tapi itu menarik nih sebenarnya ramah difabel itu ya, karena gue punya teman yang memang dia sempat meneliti tentang transportasi ramah difabel gini. Dan dia ngelihat sebenarnya transportasi publik di Indonesia selain MRT mungkin itu masih jauh dari segi desain aja, desain platform, desain gerbong mungkin atau desain modanya tuh kurang mendukung kayak Transjakarta. Jarang juga sih kalau kita lihat halte yang dilengkapi dengan lift ya. Rata-rata tangga, apalagi kalau yang udah apa namanya arah-arah mana tuh Antasari itu kan. Tangganya udah sampai 7 tingkat itu nggak mungkin bisa diakses sama difabel. Yang kedua juga desain platform antar moda dengan platformnya gitu, kayak KRL itu kalau lo turun dari kereta ke platform itu lo harus loncat kadang-kadang kan. Nah, kita aja nih yang sehat kadang-kadang ngeri juga kan buat loncat karena tinggi lumayan tuh kan. Tapi kalau di Tanah Abang tuh tinggi banget. Ibu-ibu aja udah susah gitu, apalagi orangnya pakai kursi roda dan lain-lain. Jadi gue nggak paham juga ya gimana sih dulu tuh ngedesain kayaknya apa stasiun dan modanya tuh.
Apalagi Kopaja kak, itu dia kita berhentinya masih jalan kan mobil. Kayak mobilnya masih jalan, kita agak harus lompat gitu.
Iya.
Ya,
gitu sih. Atau kadang liftnya nggak ada lift tapi nggak berfungsi.
Iya ada juga gitu. Saya kemarin gue sempet ke MRT juga terus pengen naik lift tapi gak ini, gue naik
Jadi kelompok prioritas ya?
Iya, aku lagi jadi kelompok prioritas. Terus gak ada, jadi ya harus naik tangga.
Masukan selanjutnya dari Urban Fox ini adalah tentang waktu. Nah, ini paling banyak nih responden yang concern tentang waktu ini. Yang pertama itu adalah waktu perjalanan bisa diperkirakan. Interpretasi gue tentang pendapat ini adalah waktu tempuh dari satu titik ke titik lainnya itu bisa diperkirakan gitu ya. Jadi nggak delay, nggak ngetem, atau seperti apa gitu.
Transjakarta kadang nggak bisa kita perkirakan juga karena ada beberapa jalur yang gabung sama jalan raya juga.
Iya betul.
Terus kalau udah macet ya udah kita ikutan macet dengan mobil-mobil lainnya.
Yang berbasis rel juga telat juga sih.
Iya.
Jadi mungkin kita rely sama siapa ya? KRL ya.
KRL telat juga kadang. Iya, lo juga mengalami kan pagi ini.
Oh iya.
Iya betul. Ya waktu mungkin ini sih mungkin apa namanya kalau untuk waktu perjalanannya tuh bisa ditentukan tapi waktu tunggunya yang waktu kurang tunggu, bisa diperkirakan gitu
jadwalnya nggak reliable kali ya misalnya kan terjadwal cuma kita nggak tahu kapan dia bakal datang kan dia bisa telat atau nggak telat gitu
Nah agak-agak keluar dari Jakarta nih sebenarnya gue mau agak cerita tentang pengalaman gue naik angkot zaman dulu gitu.
Oh, iya.
Jadi waktu di Bandung itu sebelum ada motor gitu kan naik angkot gitu. Dan ya itu ngetemnya tuh enggak bisa diperkirakan gitu.
Parah sih.
Jadi
sesuka abangnya aja.
Sesuka abang ya. Jadi ada angkot lagi baris gitu ngetem, kita udah naik yang paling depan dengan asumsi yang paling depan yang berangkat duluan. Tapi ternyata yang belakang berangkat duluan.
Kadang-kadang dia enggak bisa nunggu yang depan.
Kayak merasa terhianati aja gitu.
Dijebak.
Gue nunggu itu angkot yang depan Boromeus. Kan kalau misalnya gue mau ke Dago Atas kan yang depan Boromeus tuh ke pertigaan. Itu tuh sama aku ya kayak jadi aku udah nungguin paling depan terus di belakang tuh udah kayak kayaknya yang belakang dulu nih pas gue mau turun kata ayah jangan neng sini aja gue kayak oh my god ya udah gue harus di sini.
Iya itu tentang waktu lah ya.
Terus, makanya juga nih kak temanku yang dari Jepang tuh ngomong di Jepang tuh orang-orangnya tepat waktu bukan karena kita kan kita bilang kan kalau kita perjanjian gak tepat waktu janji jam 1, jam 2 baru pernah datang itu karena emang banyak kendalanya juga kan menuju ke lokasi kalau kita kursinya tuh kata dia tepat waktunya karena orang-orangnya emang ada tantangan aja ke tempat tujuannya karena sesuai gitu kan waktunya.
Bahkan gue pernah dengar gitu kalau di Jepang kalau ada masalah di transport publiknya tuh pengelolanya tuh ngasih surat gitu ya
minta maaf
gitu jadi udah sangat bisa diandalkan lah
Ini juga nyambung sama ada ini dari Instagram @dayatardian. Dia ngomong gitu katanya waktu itu juga ngaruh sama ini apa disruptive management. Nah, jadi misalnya kayak KRL tiba-tiba ada gangguan. Nah, terus dia harus si manajemennya itu harus bisa dengan cepat merespon harus lewat jalur mana nih diberhentiin dulu terus gimana cara ngasih tahu ke orang-orang yang menggunakan KRL gitu. Itu juga ngaruh dari situ juga sih.
Gue mau cerita pengalaman lagi nih.
Gimana
jadi inget tentang itu. Jadi waktu kuliah di London ya, gue pernah terjebak di lift di salah satu stasiun gitu.
Di stasiun tapi?
Iya, di stasiun. Jadi kita waktu itu akses satu-satunya untuk keluar stasiun itu naik lift.
Hanya lift ya?
Hanya lift. Dan itu kita kejebak gitu kayak sekitar 8 orang gitu. Dan lama banget ya. Ketika kita keluar, ternyata stasiun itu tuh udah di blok semua. Dan ya itu mereka langsung bikin alternatif route buat orang-orang yang mau naik tube di sana gitu. Jadi kayak wah ini tanggap banget sih itunya.
Bagus. Berarti ini aspek penting banget buat buat ini ya buat apa?
Iya, soalnya
buat public transport.
Ketika itu terjadi kan pengelola itu selain harus mikirin kita yang terjebak, mereka juga harus mikirin orang-orang yang masih pakai kereta gitu. Nah, kayak gitu sih pengalamannya.
Itu memang nggak dilakuin sebenarnya di Indonesia ya. Kalau misalnya KRL gangguan di jam sibuk, ya udah cuma diinfoin di Twitter, atau di pengumuman gitu, dan orang-orang bingung kan harus kemana, harus
dan mereka apa. Berarti harus ngecek sendiri kan, nggak bisa nggak ada langsung di email gitu atau di mana,
dan nggak ada emang nggak ada skenario alternatif juga gitu kan dari pihak penyedia jasa gitu.
Gue udah sempet bingung kenapa sih kan apply kartu buat Tiup di London ya, dia tuh sampai nanya detail banget email apa, nomor HP apa, karena tetap buat ngasih tahu ada disrap atau enggak gitu, misalnya ganti jalur ke sini, ganti jalur kemana, itu lumayan membantu sih, kayak mau ke kuliah terus jadi line ini lagi nggak bisa, dia email jadi dia ngasih tahu ini hari ini yang nggak jalan, yang ini yang ini gitu.
Iya. Dan kalau ada strike atau demo dari staff-staffnya juga dikasih tahu gitu.
Jadi nggak mengganggu perjalanan kita sih sebenarnya. Berarti sebenarnya itu tuh bisa diatasi dari waktu perjalanan, bisa diperkirakan ya. Jadi walaupun akan lebih lama, jelas kita udah tahu akan makan waktu selama itu. Selanjutnya operating hours. Jadi ini temanku merespon, dia bilang kalau bisa maximum operating hours, which means 24 jam ya.
Suka clubbing nih anaknya.
Gue juga mikir kenapa ya dia mau 24 jam ya. Oh enggak, tapi dia tetap arsitek kan. Dia mungkin lembur gitu ya.
Dunia malam di kantor.
Nanti bisa kelihatan jawaban responden gue gimana. Ada lagi gimana.
Followernya Melda anak gaul semua.
Ya tapi 24 jam nih. Tapi sebenarnya di London juga gak 24 jam kan kak.
Tapi kalau bis 24 jam.
Iya bis aja 24 jam. Ya sih mungkin bisa ada option-optionnya lah ya. Mau mana yang 24 jam gitu. Tapi sini 24 jam gak sih? Selain ojol.
Enggak sih.
Ojol gak ada.
Kalau kereta apa jam 11. Kalau Transjakarta juga kalau nggak salah jam 10, kalau Transjakarta jam 10.
Transjakarta yang ini yang jalur satu kayak 24 jam.
Oh iya, kalau yang Blok M kota itu 24 jam. Tapi yang lainnya sih bisa jam 10, jam 11 tuh udah selesai gitu.
Selanjutnya praktis ini dalam artian apa? Mudah dalam akses sarana dan mudah tahu jadwalnya.
Ya balik lagi ke connectivity sebenarnya. Itu harusnya semua daerah itu memang terlayani sama public transport
harusnya.
Apapun bentuknya ya, mau angkot, mau bis atau apa, harusnya terlayani, jadi orang seminimal mungkin pakai kendaraan pribadi.
Secara existing sebenarnya sekarang yang berperan jadi feeder tuh ojek online sebenarnya.
Benar
keluar KRL kan langsung di stasiun tuh semua ya ojol semua.
Walaupun bukan termasuk public transport, tapi ya untuk sementara itu sangat membantu.
Ya, menjawab banget sih.
Aman dan selamat.
Cewek-cewek
nih banyak pengalaman.
Dan emang yang respon tuh banyak kan cewek-cewek sih. Cowok kayaknya lebih ke integrated waktu gitu.
Benar-benar. Memang sih kadang-kadang kalau kita punya pengalaman yang kurang enak dari segi keamanan dan kenyamanan di public transport tuh bikin kapok. Kalau buat lagi buat perempuan ya. Ada rasa udah deh gue naik ojek aja gitu kan walaupun lebih mahal.
Iya sih kalau malam kayaknya udah deh langsung naik.
Iya,
taksi online aja.
Padahal sebenarnya taksi online itu enggak menjamin
juga
gitu. Kayak kerabat gue pernah kena sexual harassment juga di taksi online gitu kan.
Tapi dari omongan supirnya gitu.
Dari perbuatan juga. Dari perbuatan
dia juga. Sendirian gitu.
Dia sendirian. Jadi ya itu sebenarnya enggak menjamin lo untuk aman juga gitu. Tapi public transport kita juga enggak semua aman. Apalagi kalau misalnya lagi peak hours ya.
Iya, lagi di KPPS itu kan di dempet-dempet tuh.
Ya itu. Kita enggak tahu apa yang ditanyain.
Iya, benar banget.
Nah, gimana cara bikin sistem yang menjamin keamanan itu kira-kira?
Mencegah itu gitu ya?
Sebenarnya kalau ada satpam sih, kayaknya orang lebih nggak tahu ya.
Kayaknya ada deh, KRL tuh ada petugas.
Ada kan, beberapa tuh ada, beberapa yang nggak ada.
Tapi kalau lagi bener-bener dempet-dempetan banget, nggak berguna sih. Karena sistem
Sih, nggak kelihatan sih, bener-bener.
Iya, copet. Paling dia cuma ngingetin aja. Kadang-kadang tuh satpam-satpam di atau petugas-petugas transportasi publik itu dia tuh udah hafal muka-muka orang yang nyopet atau muka-muka orang yang pernah berbuat kriminal. Jadi dia udah tak apa lah ciri-cirinya. Makanya kalau misalnya lo naik Transjakarta, yang paling sering sih Transjakarta ya kalau gue ngalamin tuh, si petugasnya itu misalnya dia ngeliat nih, nih orangnya ini copet nih gitu. Dia biasanya teriak bilang ke penumpang gitu, kayak penumpang di bagian tengah mohon berhati-hati gitu. Dia udah itu tuh tanda bahwa dia tahu ada seseorang yang dicurigai copet di situ. Nah, apa ya, itu lumayan membantu sih untuk kita.
Karena kan mungkin TJ karena dia kecil kan, Kak, jadi gampang
di bangun. Iya, benar. Kalau KRL gue nggak tahu.
Banyak banget.
Kalau MRT gue belum dengar ada kasus.
Ya, CCTV kali ya harusnya.
Iya. Ya kalau Kopaja Metro Mini ya itu sih. Walaupun alam ya.
Bismillah aja sebelum naik gitu. Bismillah aja.
Gak usah pakai yang gak usah bawa barang macam-macam.
Iya, sama Allah.
Iya, benar. Tapi itu kalau untuk perempuan keamanan itu penting. Itu kan kalau misalnya tangga-tangga Transjakarta atau jembatan-jembatan penyeberangan Transjakarta itu kan kalau misalnya lampunya mati atau dia ketutupan spanduk atau ketutupan tanaman-tanaman hias itu nggak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya gitu ketika malam hari. Karena pernah tuh dulu tahun berapa ya, gue udah di Jakarta kalau nggak salah 2012 atau 2013 gitu. Itu ada orang yang dikena apa pelecehan seksual di jembatan penyeberangan Transjakarta kalau nggak salah daerah Gatot Subroto yang dia gelap dan gelap ketutupan banget. Spanduk atau apa billboard atau apa gitu, jadi ya nggak ada yang tahu juga.
Dan karena jarang juga lewat situ.
Iya, jarang juga, dan itu dia lagi kerja shift malam. Jadi ya itu bukan cuma modanya tapi juga
fasilitasnya
juga harus diperhatikan.
Terakhir ini nyaman ya.
Iya.
Nyaman nih kriterianya banyak banget. Luas ya. Dingin, bersih. Lalu juga ada fasilitas pendukungnya lengkap seperti WiFi, signage, queue line, tempat nunggu ojek online juga, dan sistem tap kartu.
Instagram gue juga banyak, cukup banyak yang bilang tempat nunggu ojek online nih. Karena memang ya secara kondisi nyata sekarang itu ya seperti tadi dibilang gitu, kalau habis keluar dari stasiun tuh ya ojek online tuh banyak dipesan sama orang-orang gitu. Tapi banyak di stasiun-stasiun itu tuh nggak menyediakan fasilitas drop off kayak gitu. Jadi biasanya ojek online pada nunggu di pinggir jalan dan ya itu bahaya juga buat penumpang yang mau naik, sama itu kan cukup bikin macet juga. Jadi ya ini bisa dimulai dijadikan apa ya pertimbangan untuk desain mungkin ke depan kalau.
Tapi ini kontroversial nggak sih, kayak misalnya kan ojo ini kan private transportation ya, dia nih gimana ya, harusnya pemerintah menyediakan
fasilitasi apa malah justru
ya udah mereka nggak gitu. Usah dipikirin.
Tapi kalau menurut gue ya selama nggak ada feeder yang pilihan lain,
iya sih.
Satu-satunya ojek online.
Dan ini juga sebenarnya tuh harus didukung sama perilaku penggunanya juga. Jadi kalau memang misalnya lo belum nyampe ke titik nunggu yang enak, yang pas, lo jangan mesen dulu.
Iya.
Sebenarnya itu kuncinya karena itu bikin macet. Pol banget sih bikin macet.
Ada yang masih di kereta udah pesen kan?
Iya. Sampai ada solusi lebih lanjut, kayaknya kita juga sebagai pengguna harus introspeksi diri juga. Kita jangan mesen kalau memang belum sampai di lokasi gitu kan. Dan ini juga parah banget kalau gue denger dari temen gue tuh yang parah tuh di Palmerah. Itu
iya, Palmerah parah banget.
Tempatnya adil lah di Palmerah.
Iya.
Maksudnya apa?
Kalau katanya kalau pagi tuh ini apa sore
mangkal apa gimana?
Tempat lo mangkal.
Tempatnya adil tuh gimana?
Iya, karena kalau pagi atau sore itu bisa makan dua jalur sendiri.
Iya, bener banget tuh Pak Merah.
Merah ya?
Iya, dan itu orang-orang dan mereka tuh nunggu gitu. Padahal orangnya masih di kereta gitu, atau masih baru turun, atau masih jalan gitu. Nah, sebaiknya kita juga sebagai pengguna introspeksi jadi bagian situ. Jangan berkontribusi terhadap kemacetan.
Iya sih, berarti tapi kayaknya beneran harus difasilitasi sama pemerintah sih tempat ini
drop off apapun itu ya, mobil penjemput.
Yeah. Soalnya tuh kadang-kadang orang nggak mau nunggu lama karena panas banget kan di bawah tuh sampai keringetan kayak entah. Jadi mereka mungkin ya ada tempat nunggunya biar mereka juga nyaman buat nunggu.
Nah kalau untuk drop off point itu yang gue bilang bagus sih, contohnya di ini stasiun Blok A MRT. Nah jadi di situ tuh ada ruas seluas jalur mobil gitu, paving block. Dan itu tuh emang
buat
ojek online tuh suka nunggu di situ gitu. Jadi mereka nggak nunggu di pinggir jalan bahu jalannya, tapi ya di situ gitu.
Rapi,
rapi, udah rapi gitu.
Dan nggak membuat kemacetan berarti.
Nggak bikin
ya?
Macet.
Di blok A kak? Kayaknya udah menjelajahi pemberhentian MRT.
Apakah ini kegiatan anak data? Kegiatan orang single anak data.
Turun sini aja.
Harus disebut ya.
Naik lagi turun sini aja.
Soalnya blok A jauh loh dari.
Oh iya.
Yang datang
PTW. Ngapain
nih kan lo lagi?
Kayaknya tuh menjadi anak Jaksel cuy.
Ini kan podcast ini sama bahasa Inggris dikit gitu ya. Iya, apalagi nih?
Ada penegakan peraturan tegas untuk mendisiplinkan pengguna. Kadang-kadang kelakuan orang lain nih bikin gak nyaman.
Ya, ini terkait sama topik selanjutnya juga nih ya, terkait perilaku orang.
Iya.
Tapi sebenarnya ya gue apresiasi sih sama satpam-satpam yang ada di stasiun gitu ya. Soalnya mereka tuh ramah gitu, tapi ketika ada yang langgar tuh mereka bisa tegas banget gitu.
Oh iya?
Ya, bisa bisa teriak-teriak aja gitu.
Awas-awas minggir kereta mau lewat gitu. Kan ada yang diri di dekat-dekat rel gitu.
Karena suka hampir ditonjok juga.
Oh gak pernah lihat sih
gitu. Itu pemandangan gue sehari-hari di tanah
abang. Tanah abang tuh gila sih.
Gila banget,
hardcore.
Jadi kadang-kadang gue juga bener sekat aja sih, petugas KAI itu harus diapresiasi memang. Waktu itu gue pernah nonton acara gitu di salah satu stasiun TV, jadi tentang gimana sih caranya mendisiplinkan orang di MRT, dan si narasumber tuh bilang pengelola MRT tuh harus
tegas
nyontohin petugasnya komuter lain Jabodetabek itu, karena pertama petugas-petugasnya itu dia benar-benar mengulang-ulang terus instruksi. Kayak kalau kita naik kereta itu, naik KRL itu selalu diulang kan, kayak perhatikan barang-barang Anda, tolong berikan kursi kepada prioritas. Itu terus ada dibilangin. Bahkan kayak jika menggunakan eskalator, gunakan jalur kanan. Ya mau orang dengerin mau enggak, tapi itu tuh nempel
di
kuping gitu telinga. Nah, terus satpam-satpam juga di stasiun itu dia tegas. Misalnya kalau di jam sibuk tuh dia selalu gunakan jalur ini, yang kanan jalan atau ada orang yang nyerobot atau ada orang yang salah pakai jalur, yang misalnya tangga turun dia pakai buat naik. Itu dia berani tuh ngalangin, walaupun orang yang ditegur marah juga. Suka kadang-kadang diancam, ditonjok lah atau apa, jadi kayak mau berantem.
Pernah juga tuh kan di gerbong cewek kan udah penuh banget, petugasnya masuk kan, ada ibu-ibu dorong petugasnya. Ya ampun, dia keluar, didorong sama ibu ibu, jangan ke gerbang berikutnya aja gitu. Suruh keluar.
Bisa gitu sih ya Allah.
Dan gue percaya juga sih petugas-petugas itu menjalankan tugasnya dengan baik nih. Makanya kita tuh kalau keluar dari kereta atau turun dari kereta nggak perlu buru-buru, karena petugas-petugas di dalam KRL itu dia yang ngasih tanda ke masinis bahwa udah nggak ada lagi orang yang mau naik, sehingga pintu bisa ditutup. Makanya kita ya merasa dilindungi lah gitu, nggak akan hak kita dirampas gitu kan. Gitu sih.
Ya, seperti itu untuk pertanyaan pertama, kriteria transportasi publik yang baik menurut Urban Fox itu apa aja. Nah, selanjutnya kita bakal ngejawab pertanyaan kedua nih. Menurut Urban Fox, apa aja sih perilaku yang baik dan tidak baik yang boleh dilakukan dan jangan dilakukan selama bertransportasi publik?
Ini jawabannya lucu-lucu loh. Coba, yang harus dilakukan penumpang, Dil. Pertama,
berdoa
dan
berzikir itu
tuh
untuk menghindari pencopetan tadi kan, atau mungkin tadi niatnya jelek mau nyopet jadi nggak jadi kan kalau berdoa dan berzikir
dan mendoakan keselamatan dalam perjalanan selamat sampai tujuan. Luar biasa. Ini followersnya siapa? Adila.
Aku kayaknya
ustad halo. Selanjutnya utamakan kelompok prioritas.
Ya.
Iya betul. Sebenarnya konsep priority seat itu tuh gimana sih, apa kita boleh duduk di situ sampai ada orang yang prioritas baru kita pergi, atau emang itu sama sekali nggak boleh didudukin sama?
Nah, iya, itu juga masih bingung
sih. Kayaknya sih kalau menurut gue ya, itu kan itu kursi prioritas. Ketika misalnya memang nggak ada orang yang duduk di situ dan lo masih punya pilihan tempat duduk lain, lo duduk di tempat lain aja. Yeah. Tapi kalau misalnya lo pengen duduk dan tidak ada pilihan duduk tempat duduk lain dan juga tidak ada orang prioritas yang menggunakan itu, ya lo duduk aja di situ sampai ada orang prioritas yang ingin menggunakan gitu kursi itu. Dan harus tahu diri juga kalau lo mau duduk di situ, lo harus singgap.
Iya, jangan tidur dong, Kak.
Jangan pura-pura tidur. Dan harus lihat sekitar lo gitu, lihat ada apakah ada orang yang kira-kira lebih membutuhkan.
Benar, setuju
gitu. Yeah. Karena gue banyak banget sih, sering banget menemukan yang seperti itu. Waktu itu pernah gue nemu ada kakek-kakek lansia gitu, dia bahkan udah pakai tongkat dan dia mau duduk di kursi prioritas yang saat itu didudukin sama seorang anak muda. Dan anak muda ini tidur kayak kebo banget. Bahkan ditendang kakinya sama petugas. Oh, dia enggak bangun. Dia enggak bangun, bahkan sampai ditiup kupingnya. Terus dia enggak bangun, sampai kita kira ini orang pingsan atau
iya sih,
gimana mungkin sih gitu. Terus pencet hidungnya itu sumpah. Kakek yang pakai tongkat itu mengalah, pindah ke tempat lain dan di stasiun tujuan.
Dia nggak bangun berarti itu ya?
Dan anehnya di stasiun tujuan orang itu otomatis saya bangun. Jadi kan dia pura-pura tidur
iya,
gitu.
Acting deh kayaknya.
Acting banget. Itu orang kayak gitu harus diberantas kan?
Diedukasi. Agar hilang.
Atau kadang-kadang ini juga sih kayak ibu-ibu yang maaf nih, menurut gue sebenarnya nggak tua-tua banget, dia bisa berdiri, tapi dia merasa bahwa dia ibu-ibu dan dia harus diprioritaskan gitu. Padahal gue juga nggak ngerti ya definisi lansia.
Lansia tuh di atas 65
kan? Apa di atas 65 kan? Tapi kadang-kadang nih ibu-ibu yang dari Tanah Abang mungkin capek belanja.
Iya.
Dan sebenarnya dia kuat, maksud gue kayak lo bawa barang belanjaan 2 karung kuat gitu loh. Tapi ketika ada ibu hamil mau duduk di kursi prioritas, dia nggak mau ngasih. Itu yang kadang-kadang kayak agak bingung juga sih tentang konsep prioritas ini.
Mungkin dia belum, dia nggak ngerti kali ya.
Dia bilang kayak, ya saya ibu-ibu gitu. Dia juga ibu-ibu.
Dia mikirnya lebih tua, jadi ibu-ibu harus duduk ya.
Kayak gitu sih. Tapi ya buat yang memang merasa dirinya adalah prioritas, jangan malu untuk mengadvokasi kebutuhan lo gitu. Jadi lo harus minta. Even itu bukan di kursi prioritas ya. Karena kayak untuk di gerbong cewek atau di gerbong, bahkan sepanjang gerbong itu kan selalu ada ya tulisan kayak prioritaskan, dahulukan gitu. Walaupun itu bukan di kursi prioritas, sebenarnya lo punya hak untuk di situ.
Istilahnya gimana ya, Kak? Aku tuh kayak suka kayak bingung gitu loh,
karena pas saya hamil gitu. Itu gue sering banget sih, bahkan sampai saat ini ya, gue udah gak hamil pun kalau misalnya ada orang hamil atau orang
anak,
gue selalu kayak jadi kayak satpam gue gitu. Kayak ada yang hamil, gantian gak? Gitu. Terus kalau misalnya gak ada yang jawab, kayak hamil semua ya di sini. Oh my god,
the best.
Baru udah ada mas-mas atau mbak-mbak yang dengan berat hati
berdirikan
kursinya.
Terus kalau menurut gue mungkin gini ya, default kita naik transport umum itu adalah berdiri gitu.
Iya.
Kalau misalnya ada tempat duduk yang gak ada prioritasnya, itu rezeki.
Iya, gitu.
Tapi defaultnya tuh udah berdiri gitu.
Iya.
Mungkin mindsetnya seperti itu kali ya.
Next. Utamakan yang turun dulu sebelum naik.
Nah, KRL nih parah banget.
Transjakarta juga sih sebenarnya.
Jakarta juga.
Yang nggak begini tuh angkot doang.
Soalnya nggak bisa naik kan.
Bener.
MRT juga oke loh, maksudnya setelah beroperasi dengan pakai fair ya. Dia nunggu di kanan kiri, bahkan gue suka malu gitu kan, ini gue kayak lupa nunggu di tengah gitu.
Karena MRT kan yang udah didesain tuh kasih pintunya ada batas.
Ada batas yang
kelihatan.
KRL tuh juga ada.
Ada. Tapi keretanya nggak berhenti pas di
garis. Oh iya, benar-benar.
Keretanya nggak berhenti.
Gue udah pernah ya apa namanya kayak sok-sokan ngikutin peraturan.
Iya, di depan gua
berdiri di
terus tiba-tiba
tapi pintunya jauh cuy.
Iya
kan gue jalan gila kan
gue terjebak tiba-tiba pintu nggak ada pintunya gitu.
Iya sih. Ya padahal sebenarnya nggak perlu buru-buru juga, santai aja.
Kita tadi sih rebutan kursi itu harusnya benar konsepnya, kalau dapat kursi rezeki gitu. Jadi jangan terlalu ambisius.
Buang sampah di tempatnya seperti kasus Kak Cece tadi pagi. Savage banget.
Aduh, parah banget. Iya, itu buang sampah maksudnya itu emang apa ya, dimanapun tuh kita harus buang sampah di tempatnya gitu ya, termasuk di KLL gitu ya. Jangan tiba-tiba kayak nyelipin sampah di bawah gitu.
Keserem banget. Kamu ada salah-salah kursi.
Iya, ada salah-salah kursi. Iya, gitu.
Jorok sih, jorok. Mengganggu kenyamanan.
Iya.
Tapi biasanya kalau tempatnya bersih kan orang-orang jadi gak enak kan, Kak?
Benar.
Iya.
Kayak harus dijaga kan? Sih, benar. Jadi orang kayak gak mau buang.
Tapi sayangnya tuh tidak bekerja di sebagian orang juga gitu. Logika itu gitu
ya sih. Iya kan?
Kadang-kadang bersih nih gue kasih deh satu biar
ada kerja tuh.
Terus gitu. Paling kesel tuh kalau ada argumen-argumen yang ya kalau ini bersih, petugas-petugas enggak ada kerja.
Kerja apa? Iya itu benar banget.
Aduh.
Itu netizen. Berikutnya jaga anak-anak.
Ya maksudnya ini jaga anak-anak agar biar mereka tertib aja gitu dan dalam pengawasan karena kalau kejepit pintu atau jatuh kan bahaya juga ya buat keselamatannya.
Tapi gue pernah nih menghadapi anak-anak begini di kereta di Transjakarta. Jadi dulu tuh ada ibu-ibu kasihan juga dia hamil gede, dia bawa anak umur 3 tahun, 4 tahun lah. Dan swear anaknya tuh
bandel.
Wow.
Perlu dirukiah gitu. Ini banget ya, pokoknya lincah banget anaknya, dia lari-lari dari gerbong depan. Kalau bis Transjakarta HI Kota itu kan panjang banget. Dia bener-bener lari dari gerbong cewek ke gerbong yang campur. Dan itu orang-orang udah kayak marah-marah, tapi ya gimana ibunya pun gak bisa ngapa-ngapain karena ibunya hamil gede. Akhirnya kayak anaknya tuh gue kayak sini deh gitu. Gue sama manis gitu kan. Terus gue bilang, kamu diem, kasihan sama kamu, kalau enggak aku jual
loh. Oh my god, don't talk to stranger.
Terus anaknya kayak bengong gitu, terus dia ngeliatin gue gitu, terus dia kayak cuk, dia lari gitu ke ibu, terus dia diem.
efektif.
Tapi emang susah sih kalau anak-anak nih,
yes.
Ya maksud gue, lo bakal ngerasain susahnya menjaga mereka untuk diem itu ketika lo udah punya anak. Emang susah banget ya, emang susah banget. Jadi kalau misalnya lo nemu ibu-ibu yang bawa anak banyak atau bawa anak yang rewel di transportasi publik,
dibantu.
Ya dibantu aja, jangan
dibantu judge dengan atau memberikan bisikan ancaman.
tapi yang jelas jangan dijudge orang tuanya kayak gimana sih orang tuanya, karena memang nggak bisa. Tapi kalau anaknya nangis atau gimana, ya bantu aja memberikan suasana nyaman kepada orang tuanya dan anaknya.
Betul. Selanjutnya nih,
tas disimpan di depan. Iya nih.
Ya ini untuk keamanan juga kali ya.
Iya, benar.
Untuk menghindari copet.
Wah, kita siapa yang cerita ya? Dia tuh naik kereta di Singapura, terus dia
pakai gue.
Gue tuh
iya kayak gue tuh ketahuan banget orang Indonesia karena gue naruh tas di depan
pas di Singapura.
Ini nggak ada copet di sini ternyata gitu, kayak kamu orang Indonesia ya.
Tapi kalau di MRT itu orang kayak santai aja pakai tas di belakang gitu ya.
Oh,
mungkin
iya.
Ya apa namanya, lebih percaya kali ya itu aman gitu.
Kemarin sih gue sempat ngobrol juga sama teman gue yang di Instagram itu, dia bilang emang orang-orang MRT tuh kayaknya lebih mudah behave, mungkin karena dia juga sayang sama MRT-nya, dan dia juga kayaknya karena jalurnya tuh jalur downtown itu sih.
Mungkin
orang-orang dulu loh kayak gue ini ya kurang behave gitu.
Jalur dong,
suburban. Dia emang karena emang jalur-jalur kan jalur kantor tuh ya, yang di
Sudirman ya.
Jadi orang-orang berpendidik mungkin kata temanku itu.
Tapi tas disimpan di depan ini dia applies ketika penuh banget. Soalnya nyangkut serius. Oh, itu akan merugikan lo juga. Oh, iya, kalau lo pakai ransel dan masuk ke transportasi publik yang lagi padat banget, lo juga gak akan bisa.
Bener sih.
Gitu, karena lo bakal nyangkut, tas lo bakal nyangkut ke orang, dan orang kesel, lo juga gak bisa
banyak keluar.
Betul. Gitu.
Ikuti Max, aturan.
Iya. Dan tertib ya, kita gabungin aja kali.
Dibaca dan dipatuhi ya. Masalah orang Indonesia tuh baca captionnya males.
Iya. Makanya kebanyakan judul clickbait.
Clickbait. Iya.
Karena sebenarnya udah dibikin semudah mungkin nggak sih, kayak melalui gambar.
Benar. Iya, mungkin gambar itu ini ya salah satu solusi ya. Orang Indonesia tuh kadang-kadang suggestion box itu kotak saran diisi uang.
Demi apa?
Gimana loh?
Kira-kira membangun masjid.
Dermawan itu satu sisi bagus ya,
dermawan. Nah tadi kan yang harus dilakukan nih, sekarang yang jangan dilakukan.
Makan
banyak sih tuh yang bilang
nih,
makan.
Ini kocak-kocak responnya.
Makan dan bawa makanan berbau sih. Kalau makan mungkin nggak dimakan, tapi yang dia bawa ya berbau gitu.
Sate padang gitu ya,
duren,
duren.
Enak sih bawa duren menurut gue. Sebagian orang benci ya, terus juga bawa duren. Iya.
Mungkin nggak boleh makan tuh ya karena punya potensi ninggalin sampah gitu ya di dalam. Iya.
Remah-remahnya juga
Remah-remah
itu.
Selanjutnya, buang air sembarangan. Bro, siapa buang air sembarangan?
Ada loh yang viral. Viral loh di
ini
yang Bekasi,
jurusan
Bekasi.
Itu dia nggak sengaja, Kak.
Iya, kayak dia lagi diare.
Dia diare gitu.
Oh, kecil atau
Mbak.
Dia bawa air sembarangan. Kasihan banget.
Oh, soalnya pernah yang protes itu kan penumpangnya yang protes. Kok ini bau pupi sih gitu kan? Bau pupi sih di gerbong segini. Terus ternyata ketahuan ada yang kayak cepirit tapi.
Iya. Dia diare gitu. Soalnya katanya orangnya tuh panas dingin kayak pucat banget.
Iya, terus kan kalau saya katanya juga lama
gitu kan. Kasihan banget
sih itu.
Ya sebenarnya kondisi itu ya enggak bisa nyalahin orangnya juga ya, karena ya mungkin di beberapa stasiun nggak ada fasilitas toilet yang bagus gitu.
Ada juga tuh waktu itu sempet viral yang bapak-bapak bawa anak di stasiun MRT dan karena anaknya mau buang air besar, sedangkan toiletnya jauh atau dia harus keluar lagi dan dia malas antri, akhirnya dia anaknya tuh pup di stasiun MRT. Iya.
Apa buang air kecil?
Buang air besar, gitu di pojokan dan itu kayak di foto sama orang lah, tapi dengan dia di blur.
Berarti ini pas uji coba?
Iya pas uji coba di blur lah. Nah itu salah satu yang
jangan dilakukan. Selanjutnya jangan gosip.
Atau ngomongin orang nih.
Berisik gitu kali ya.
Berisik kali.
Kamu juga dijawab tuh di followers aku juga tuh jangan spoiler endgame katanya.
Oke, gitu ya.
Tapi suaranya jangan kali ya.
Tapi emang gue pernah baca tuh katanya di Jepang itu orang marah kalau misalnya ada yang bersuara di dalam public transport.
Oh. Bahkan mereka di bioskop pun nggak boleh katanya.
Gitu ya? Iya.
Apa? Kayak ketawa berlebihan di bioskop itu nggak boleh katanya.
Karena kalau di public transport tuh juga katanya ganggu.
Kadang-kadang
dalam kondisi tertentu I find it annoying ya.
Kadang-kadang ya udahlah.
Iya sih.
Iya, kadang-kadang ya udah. Kadang-kadang gua nguping. Kan gua ngomongin cowoknya gitu. Kayak gitu. Tapi ya kadang kalau berisik.
Iya, gua juga pernah punya pengalaman tuh di kereta antar kota Jakarta Bandung gitu kan. Emang itu keretanya malam, orang-orang pengen istirahat. Terus ya kalau ada orang yang ngobrol lewat telepon tapi kayak keras-keras banget, itu tuh kayak hampir sepanjang perjalanan kan itu ngeganggu kenyamanan bersama juga kali ya. Kayak gitu.
Next.
PDA.
Baper ya kalau PDA.
Gimana Kak Jeje lo?
Gimana aja lo sebel, ini pasti Jeje paling sebel.
Paling sebel ya?
Oh yang jawab ya?
Ini jawab pertanyaan Nadila ya?
Sebenernya gak ada yang jawab ya, cuma ini aja. Ada yang jawab.
Emang ada ya? Aku gak pernah sih nemu orang PDA di public transport.
Gue pernah sih.
Aku di public transport di Korea sih tapi gak.
Oh,
iya, kalau di sini enggak. Jadi berdiri tapi si ceweknya pegang saku cowok jadi dia masukin tangannya ke saku di belakang jin sama dia mungkin biar nggak jatuh
mungkin
keretanya gue ya
mungkin nggak nyampe ya
ada juga sih kalau di sini juga yang kayak karena si cowoknya tuh nggak nyampe ke pegangan tangan dia kayak meluk badan cowoknya
sih gue main tapi ini mengganggu berarti soalnya ada yang ngomong
iya,
jangan
gini ya benar-benar
ya ada
jomblo ada, oh ada ya
maksudnya ini bukan bikinan kita
oh iya ada.
Tapi kita setuju kan?
Iya. Kadang-kadang aku ya udahlah biarin aja gitu.
Iya. Malah lucu sih lihat kayak iya gitu.
Tapi kadang-kadang juga kalau misalnya lebay gitu gue sampai enggak mau lihat gitu. Malu sendiri malu gitu. Kayak malu gitu.
Iya.
Don, pura-pura tidur berarti enggak spontan tadi.
Ya. Juga ada yang ngomong jangan pura-pura tidur sambil bersandar di.
Iya, Pak.
Jadi gitu kalau menurut aku tuh
sambil bersandar
di bawah orang
mungkin ganteng kali ya sebelahnya terus kepo HP sebelah don
nih, coba gimana
pelaku
yang suka kepo HP sebelah siapa nih
gue juga kayaknya itu tuh inevitable ya nggak bisa itu tuh pepes banget kan kayak kelihatan layar depan
dan seru kan ya kadang-kadang gue pernah nemu yang kayak dia tuh gue yakin bapak-bapak itu lagi ngechat selingkuhannya.
Oh my god.
Sampai bener-bener sumpah, itu kayak bener-bener gue yakin banget tuh selingkuhannya. Jadi kayak seru aja kan ngelihat dia.
Oh my god.
Gitu. Interaksi ya. Kayak sama pacarnya misalnya. Terus ngasih nama pacarnya kayak Bubu saya.
Tapi mukanya sangar
ya. Buat diketawain aja, usah buat sehiburan aja.
Yes, jadi sebenarnya yang jangan dilakukan tuh ngechat orang gitu, bukan kayak apa-apa gitu.
Iya. Jadi kalau di KRL jangan chat orang. Yeah. Tapi gue tuh sekarang jadinya brightness-nya dikecilin.
Iya.
Karena gue takut dibaca sama sebelah gue.
Nah, terus ada juga yang bilang jangan merusak fasilitas. Mungkin vandalisme sebetulnya. Tapi ya pokoknya kalau di MRT ya alhamdulillah jangan sampai lah, itu kan bagus baru juga ya, jangan sampai ada yang coret-coret. Kalau di KRL gimana? Ada nggak sih yang fasilitas yang terusak?
Ya paling kan? Kayaknya ini deh yang anak-anak muda remaja yang gelantungan.
Oh itu merusak sih ya.
Atau kadang-kadang ada juga ibu-ibu bawa anak, terus karena sepatu anaknya tuh berlumpur, nah anak-anak tuh susah banget duduk kan, susah duduk. Jadi dia berdiri di kursi gitu sambil melihat jendela dan dengan sepatunya yang berlumpur itu.
Berarti itu vandalis ya?
Ya itu menurut gue itu termasuk vandalisme sih karena nggak ada yang bersihin juga kan? Petugas kan biasanya bersihin
lantai.
Dan kursi KRL itu kan ini ya?
Sofa.
Sofa,
sofa gitu. Iya itu susah dibersihin.
Susah bersihin.
Benar-benar. Gitu sih.
Iya, terus udah gitu tadi ya heboh, berisik, ketawa-ketawa keras gitu itu yang bisa ganggu kenyamanan bersama. Nah, kira-kira nih kalau misalnya ada penumpang lain yang melakukan hal-hal seperti ini, sebenarnya tuh apa sih yang harus kita lakuin gitu?
Tegur. Yakin. Ayo tunjuk aja nih kayak KJJ.
Gue termasuk yang lumayan sering negur ya, tapi sekarang kadang-kadang gue mulai di bawah santai aja karena pertama kalau negur emang pada dasarnya lo harus negur, tapi kalau lo menegur orang tuh lo harus siap mental untuk ditangkahin balik karena yang namanya orang itu kalau ditegur depan umum dia tuh ada secara naluri dia defensive. Ada rasa nggak diterima nggak terima jadi pasti defensif gitu loh. Nah itu lo harus punya
keberanian
untuk menghadapi, keberanian dan waktu sih karena kayak gitu ngabisin waktu juga kan ngabisin tenaga juga. Kalau misalnya lo nggak pengen ribet ya nggak usah tegur atau ya omongin mungkin baik-baik gitu. Tapi banyak orang juga yang diomongin baik-baik dia nggak bisa
dan ada pengalaman berarti kayak gitu.
Kalau ditegur dari yang mulai nggak baik-baik sampai kalau negur dari yang baik-baik sampai nggak baik-baik pernah. pernah dan itu kalau tapi pengalaman gue mau negur baik-baik mau negur nggak baik-baik itu orangnya kesel.
Oh iya sih.
Apa sih gitu? nggak terima walaupun mungkin dia tahu bahwa dia salah gitu kan.
Tapi aku nggak setuju juga sih kak sama yang nggak ditegur tapi dia kayak ngepost.
Ya, ngepost ya. Itu gimana ya harusnya?
gimana tuh?
Kalau menurut gue sih tutup aja nggak sih gambarnya?
Iya, iya, maksudnya kayak kalau misalnya sampai berlebihan foto orangnya lebih jelas mukanya, tapi dia nggak negur di kehidupan nyata ya gitu kan kayak.
Iya, iya, iya.
Dan sebenarnya untuk yang ngepost itu tuh harus tahu konten juga ya, karena foto itu kan satu detik gitu, kita nggak bisa menggambarkan situasi di sana. Kayak waktu itu pernah ada cowok cewek duduk di kursi, terus ada ibu kayak nimang bayi sambil berdiri, fotonya dipost, terus orang-orang jadi bully orang yang udah duduk itu. Padahal kalau kata ada pendapat lain dari netizen, ya mungkin itu ibu-ibunya kayak pengen berdiri aja karena bayinya tuh bayinya harus ditimang gitu.
Itu pernah kejadian juga sama gue sih. Jadi tapi nggak sampai, tapi kan nggak ada orang yang mau terat, cuma gue tuh waktu itu lagi hamil dan gue mau turun di Jakarta Kota, tapi dari Manggarai gue pengen berdiri soalnya pegel banget dulu. Nah akhirnya tempat gue ditempatin lah sama bapak-bapak dan mas-mas gitu lah berdua tuh. Terus gue berdiri aja kan di depan mereka. Nah terus ada orang yang pak itu ibu hamil gitu. Terus gue bilang nggak apa-apa, saya emang mau berdiri gitu kan, saya mau turun sebentar lagi. Akhirnya si bapak-bapak yang duduk itu berdiri, udah mbak saya takut viral.
Sanksi sosial.
Emang mau berdiri, sumpah gue mau berdiri.
Jadi sekarang ini sebenarnya orang takut melakukan pelanggaran itu takut viral.
Ganti sanksi sosial juga ada nih.
Gitu.
Berarti don't do ya, jangan melakukan ini semua kalau nggak mau viral.
Tapi sebenarnya mau viralkan itu bagus kalau misalnya buat mengedukasi orang bahwa ini tuh nggak boleh. Tapi ya benar kata Dila, orang yang mau viralkan itu juga harus negur di saat itu gitu loh. Dan kalau mau viralkan bukan untuk mempermalukan orangnya, tapi mempermalukan perilakunya. Gitu, jadi muka orangnya jangan
dilihatin. Atau sebenarnya mungkin yang paling aman itu adalah kalau ada satpam sih kita laporin aja satpam.
Iya, benar. Kayak yang berwenang aja.
Gitu. Soalnya kan nggak semua orang punya mental kayak lu, Tik. Iya,
jujur nggak semua.
Iya, barusan kita udah ngobrol panjang nih terkait kriteria transportasi ideal sama adab berperilaku sebagai pengguna transportasi. Jadi gimana nih Kak kesimpulannya nih dari hasil obrolan kita?
Oke, untuk pertanyaan pertama, kriteria transportasi publik yang baik, ini ada 4 kriteria terfavorit kali ya yang diinginkan orang-orang itu. Affordable, dari harga, dan accessible, reliable, dan comfortable.
Kalau dari yang perilaku, bagaimana kita seharusnya berperilaku, banyak banget kan tadi kayaknya pendapat-pendapat, tapi kalau gue sih menyimpulkannya, pada dasarnya kita tuh sebagai masyarakat perkotaan nih, atau sebagai masyarakat lah, kita punya hak-hak pribadi yang lo bebas aja sebenarnya mau ngapain. Tapi jangan lupa bahwa hak lo juga dibatasi oleh hak orang lain. Jadi kalau naik transportasi publik atau menggunakan fasilitas-fasilitas publik, ya be aware aja sama orang sekitar dan jangan lupa bahwa ada orang lain juga yang menggunakan fasilitas tersebut.
Iya. Udah kita bahas semua nih dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kemudian barusan ada wrap up-nya. Dan jangan lupa episode selanjutnya itu kita bakal undang narasumber yang bakal diskusi lebih lanjut tentang public transport di Indonesia seperti apa. Ya, stay tune, jangan lupa follow di Panakota Podcast di Spotify atau Apple Podcast dan
Twitter kita, jangan lupa di follow at panakota_id.
Sampai ketemu di episode selanjutnya.
Bye.
Bye.